Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: памылка ці правакацыя. Расія заявіла, што не дасылала дадатковыя танкі ў Беларусь. Навошта ў Глыбоцкім раёне ўвялі каменданцкую гадзіну? У Варшаве адкрыўся кангрэс даследчыкаў Беларусі. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У віцебскім касцёле святога Антонія Падуанскага з'явіліся вельмі незвычайныя насценныя роспісы. На іх анёлы граюць на сучасных музычных інструментах, а у аднаго з іх замест лютні бас-гітара. Акрамя таго, перад святой Марыяй на каленах стаіць чалавек, вельмі падобны да Уладзіміра Пуціна, а за ім копіі Барака Абамы і Далай-ламы. Працяг тэмы у Іллі Маліноўскага.
У Вітебскім касцёле святого Антонія Падуанскага з'явіліся вельмі незвычайныя насценныя роспісы. Анёлы тут граюць на сучасных музычных інструментах, кшталту бас-гітары ці саксафона, а разам з біблейскімі персанажамі намаляваны ваенныя ў камуфляжы, мужчыны ў дзелавых строях ды іншыя цалкам сучасныя героі. Але больш за ўсё ўвагу прыцягвае роспіс, дзе прадстаўлены сюжэт глыбокай пашаны валхвоў нованароджанаму Ісусу. Перад панай Марыі і немаўлём выкладаюць дары людзі, вельмі падобныя на Уладзіміра Пуціна, былога прэзідэнта Амерыкі, Барака Абаму і Далай-ламу. Распавядае аўтар фрэсак, мастак Уладзімір Кандрусевіч.
Для мяне ў искусстве і в рэлігіі это асноўны лейтматыв, насколько они актуальны, насколько они отвечают, успевают за постоянно меняющейся реальностью. Для меня это не какая-то история сказочного характера, которая произошла 2000 лет назад, а это происходит постоянно и теперь. В данном случае это поклонение королёв и жебраков по-белорусски, мы так это сформулировали. То есть сильных мира сего и как бы тех, кто стоит на последней ступеньке социальной. Ну и далее тут есть довольно свободное поле для интерпретаций. Ну, там еще есть моменты, если вы помните, там по преданию библейскому были три короля: Каспер, Бальтазар и Мельхиор. Ну, их чаще всего изображают как черного, белого и желтого, то есть представителей различных рас. Но в данном случае это очень хорошо легло вот именно на это.
По словам мастака, сама идея зробить классичные библейские сюжеты больше сучасными народилась праз выгляд самого будинку костела. Это перебудованный дом культуры, тому классичные фрески попросту у им выглядали б недоречно. А уже какие детали додавать и каких персонажа уводзіць мастак вырашаў шляхам абмеркавання з ксяндзом Вячаславам Боракам. Дарэчы, супрацоўнікі касцёлу паставіліся да даволі смелай ідэі з разуменнем, што праўда, сам Уладзімір Кандрусевіч сябе вынаходнікам зусім не лічыць.
Ніхто не гаварыў, напрыклад, во-первых, што бас-гітара это плохой інструмент, или што его не может быть на небесах. А если посмотреть какого-нибудь Эль Грека, например, как рисовал ангелов со скрипками, с виолончелью, то на тот момент это тоже были новые инструменты. То, что резало глаз, казалось нетрадиционным, было прорывным, революционным. То есть просто если избавиться от стереотипов, то как бы такие моменты вполне себе традиционные. Взять того же Брейгеля, который изображал там сцены избиения младенцев в современной ему голландской деревне. На снегу все дело происходит. Ну то есть это явно не библейские места. Так что я далеко не первый, который актуалізуюць біблейскія сюжэты.
Уладзімір Кандрусевіч распісаў ужо 7 касцёлаў і ў шматлікіх рабіў асобныя фрэскі, напрыклад, толькі над алтаром. Але дадаваць сучаснасць у класічныя біблейскія сюжэты атрымліваецца не заўсёды, усё залежыць і ад самога будынку, і ад падыходу ксяндзоў. Тым не менш, прыход касцёла святога Антонія Падуанскага працамі мастака задаволены, прызнаецца Уладзімір Кандрусевіч.
Те, хто падходзіць ко мне, не падходзіць скорее з восторженными отзывами, тем, кому не нравится. Скорее, наверное, замалчиваюць, предпочитають не общаться со мной, так что я слышу больше положительных. И, в общем, довольно много, да. Есть люди, которые вообще приходят, говорят, что их стилистика, скажем, культовых сооружений скорее отталкивает, потому что они не видят связи с современностью, а здесь, говорят, приходят, ну и дышится легко, и все такое. Были такие отзывы.
Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У четвер на территории Глибоцкого района увели комендантскую годину. На официальном сайте местного райвыконкама написали, что зроблено это за белорусско-российских войсковых вучений «Заход-2017». Поведомляется, что комендантская година будет дейничать до 20 вересня с 22 до 6 раницы. На во что местные улады пошли на такий крок, доведаемся от Виталя Зыблюка.
Вечером 14 вересня на сайте Глибоцкого райвыконкама з'явилась информация об уведении комендантской годины со спасылкой на закон Беларуси об военном становище. Однако уже на наступный день эта новина зникла. У Глибоцким райвыконкаме керовник отдела идеологичной работы, культуры и СМИ Людмила Корнилович потлумашила, что это было в учебное поведомление.
Эта информация была размещена вот о введении комендантского часа, осуществлена в целях проверки отработки организационных мероприятий в части информации. Населения. И, скажем так, мероприятия, которые предусматривает собой комендантский час, они не проводились. И никаких ограничений, скажем так, передвижения населения по городу, по району не было. И все это имело чисто сугубо учебный характер. Как мы среагировали, вовремя информировать население, как и население это узнало, вот и все. Запад 2017. Совместные стратегические учения Вооруженных сил Беларуси и России. Запад 2017. Наш район проходит учения в рамках территориальной обороны.
Мясцовые жыхары хоть и чули эту новину, але застались у здивлении. Им никто ничего не тлумачил.
В частности, ресторан пока нет. Пока никто ничего не говорил, но, наверное, если что-то объявят, еще только начало рабочего дня, грубо говоря.
Комендантская година – это установленный час, на протягу якого громадянам за обороняется находиться поза жильем и перемещаться без документов, которые подтверждают особу. Коли военное становище объявленное, то уводить комендантскую годину могут мясцовые выконавчие и распорадчие установы, а так само мясцовые советы обороны. Военное становище в Беларуси уводить может только президент. Учения «Заход-2017» почались от 14 вересня и протягнутся до 20-го. У их берут удел коли 13 тысяч человек, 7 тысяч из Беларуси и 5 тысяч из России. Служба информации Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Российская танковая дивизия с Подмосковья, поднятая по тревозе 14 вересня, будет отпрацовывать программу в учении у Заход-2017 на полигонах России. Про это заявил представник Минобороны Беларуси Владимир Макаров. Нагадаем, что у четвер на сайте Министерства обороны России заявилось официальное поведомление, что танковая дивизия отправляется на полигоны Беларуси. Однако белорусские войскоўцы обвергли эту заяву. И только у пятницу россияне заявили про помылку. Про то, чем была заява российских силовиков, провокации идти звычайной помылкой. Еврорадио поразмовляла с политологом Андреем Поротниковым, а я передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Поведомление на сайте Минобороны России про рух танков у бок Беларуси. Как вы это оцениваете? Что это было?
Это была звычайная информационно-психологичная операция, яких на протягу ближайшего тыдня еще будет шмат.
Это операция запланаваная и ведали,
конечно.
А белорусский бок?
В этом мэтанакіраваная деятельность как раз заходя спланаваная, то бок ніякой импровизации, типа помылки.
Белорусский бок про ее ведал, не ведал, как вы лечите?
Конечно, не ведал, что это за провокация, когда провокуем и ведая про провокацию. А это не провокация.
Но это провокация у межах менавіта вучэння, ці это все ж таки паза межами?
Больше широкий контекст, бо вучэння это только инструмент, один из инструментов того, как отсекча Беларуси от нормализации относинов с Заходом, погоршить относины с Украиной и замацавать тем самым нашу Украину тем, что в Москве называют верой привилегированных интересов России.
Можно сказать, саправды, что зараз, вот как вы казали, что это таких дзеянняў з боку Росіі будуць працягвацца.
Толькі за ўчорашні дзень тры было.
Самае гучнае гэта пра танкі, а яшчэ што было?
Ну, па-першае, пачалі перакідваць тры дывізіі паветранадэсантных войскаў на захад краіны. І будзе дэсантаванне тэхнікі з паветра побач з латвійскімі і эстонскімі межамі. І яны наўпростава кажуць, што ўсё гэта адбываецца ў межах вучэння Захад-2017. Адзінае, што ў межах вучэння Захад-2017 удзельнічаюць 12 700 вайскоўцаў з абодвух бакоў. А тут толькі тры дывізіі ПДВ 24 000 чалавек.
Але гэта будзе адбывацца на тэрыторыі Расіі.
Так. Але ўспрымацца гэта будзе як адзінае мерапрыемства, якое проста мае некалькі складнікаў. І Беларусь тут будзе выглядаць як абсалютна на пытаннях рэгіянальнай бяспекі і з афіцыйным Мінскам атрымоўваецца размаўляць не мае аб чым.
Трэцяя правакацыя.
Журналістам заходніх выданняў, якія акрэдытаваліся пры Міністэрстве абароны ад Беларусі і знаходзяцца ў Мінску для асвятлення, ім прыйшло запрашэнне паехаць у Расійскую Федэрацыю на паказальныя заняткі з удзелам Владзіміра Пуціна. Бліжэйшым часам значная частка багата журналістаў уплывовых заходніх выданняў, яны перадыслакуюцца ў Расіі.
Але ж вот раней нам даводзілі, што вучэнні, якія праходзяць у Беларусі і маюць назву «Захад-2017», і вучэнні, якія фактычна па часе супадаюць і праходзяць, будуць праходзіць у Расіі, гэта ўсё ж такі не «Захад-2017», што гэта розныя вучэнні, і таму, маўляў, вот мы па колькасці удзельнікаў, ваеннаслужачых, якія бяруць удзел у вучэннях, ўсё выконуем, мы ўсе пагадненні і абавязальніцтвы.
Фармальна, безумоўна, гэта слушна, але фактычна трэба проста разумець, як гэта выглядае з боку. А з боку гэта выглядае так, як Расія вядзе буйнамаштабную вайсковую падрыхтоўку, у адным з эпізодаў якой задзейнічана, у тым ліку і беларуская армія. Адпаведна, беларуская армія выступае часткай расійскай вайсковай машыны. Гэта тое, як гэта будзе выглядаць у Брусэлі і Вашынгтоне. І пасля гэтага нікому нічога, ні макі, ніхто іншы ўжо не давядзе. То бок мы апынемся адштурхнутымі назад у палітычным дыялогі гады на 2-3.
Так усё сур'ёзна.
Канешне, гэта больш чым сур'ёзна.
Нейкім чынам выправіць сітуацыю па ходу гэтых вучэнняў яшчэ можна? Ужо не.
Таму што абсалютна праваленая праца інфармацыйная, абсалютна праваленае палітычнае суправаджэнне гэтых мерапрыемстваў. Беларускі бок сваёй звычайнай завядзёнкі вырашыў, што ведаеце, што гэта такая міжнародная адносіна, гэта местечковы такі базарчык, дзе можна пагандляваць. Мы вам прыадкрыем трохі пра вучэнне, а вы нам за гэта нешта дадзіце, нейкую цукерку. Разлічвалі на тое, што Расія і Захад знаходзяцца ў адносінах канфрантацыі, адпаведна, Расія зачыніцца ўвогуле, ніякай інфармацыі даваць не будзе. А яны далі ўсю інфармацыю. Яны далі НАТО ўсю інфармацыю адносна беларуска-расійскіх вучэнь. Яны папрацавалі з ключавымі краінамі НАТО па дыпламатычных каналах. І на выхадзе зараз, на ўзроўні намесніка міністра замежных справ у Румыніі, прагучала: нас непакоіць Захад-2017 за непразрыстасць. Мы атрымоўваем інфармацыю з расійскага боку, але мы нічога не атрымоўваем з беларускага. Мінск прайграў і палітычна, і інфармацыйна, і рэпутацыйна. Гэта вельмі моцны ўдар.
Але ж брыфінгі пастаянна праводзіць Макараў і там іншы.
Прабачце, гэта не брыфінгі, гэта абы што. Фармат гаварящай галавы, гэта ўжо не працуе. Тое, што яны робяць, так, зразумела, яны зараз пытаюцца нешта склеіць і па ходу рэшаў неяк нармалізаваць сітуацыю. Але ўсё, ўжо цягнік сышоў. Зараз застаецца толькі стаяць і абцікаць яго гэта. Бо выліцца за тыдзень яшчэ шмат.
Я так разумею, вот так вот выглядае сітуацыя, скажам, з правакацыяй, назавём гэта так, з замежнымі журналістамі. Яны прыехалі асвятляць вучэнні Захад-2017. У гэты час іх запрашаюць прыехаць у Расію на ваенныя вучэнні, з удзелам Пуціна. Людзі разумеюць так, што гэта ў межах вучэнняў Захад-2017 яны едуць, але на палігоны ў Расію.
Так, і безумоўна, яны едуць на палігоны ў Расію, але тут яшчэ ёсць адзін момант. А як беларускі бок арганізаваў назіранне? Акрэдытаваліся больш за 270 журналістаў, аўтобусаў выдзелілі на паездку на палігоны на 120 чалавек, а зараз ось мне ўчора журналісты сказалі, што частка рэдакцыяў уплывовых замежных выданняў ад беларускага Мінабароны атрымала такі адказ, што аўтобусаў нема, даезжайце самі як хаць. Гэта што? А ў Расіі іх адвязуць, прывезуць, кормяць, кажуць. І заадно, хто тут галоўны, а хто так? І Менск будзе выступаць у ролі вось гэтага хто так, боку прыпёку. Адпаведная рэакцыя будзе, адпаведна будуць расстаўленыя акцэнты ў матэрыялу. Ну гэта, у прынцыпе, тое, што мы зараз назіраем, гэта такі палітычны і інфармацыйны пагром беларускага боку з боку Москвы.
Тое, што Лукашэнка не паедзе, скажам, у Расію на нейкі там удзел у вучэннях, от дзе там і Пуцін будзе прысутнічаць, гэта Про нешта сведчыць ці не?
Гэта безумоўна сведчыць, гэта вельмі кепскі знак, бо была надзея на тое, што падчас асабістай сустрэчы атрымаецца ўсё ж такі вырашыць нейкія пытанні. Адным з найбольш вострых пытанняў зараз з'яўляецца пытанне Паўла Грыба, грамадзяніна Украіны, які быў скрадзены расійскімі спецслужбамі ў ГУМ. Чалавека вельмі вялікія праблемы са здароўем, яму не аказваецца медычная дапамога. Не дай Бог, калі з ім нешта здарыцца, палітычна адказнасць за гэта будзе на беларускім боку украінскай грамадскасці, украінская палітычная эліта. Афіцыйны Мінск ўжо нічога не дае. І вось тое, што Лукашэнка не едзе, гэта асабіста я лічу, што гэта вельмі дрэнна для ўсіх.
Вы думаеце, што падчас сустрэчы з, ну, на ваенныя вучэнні, ну, зразумела, што абмяркоўваюцца там розныя пытанні, не толькі як праходзяць вучэнні, але эканоміка, там нейкая там геапалітыка, яны не першасныя, а будуць гаварыць пра такія вот пытанні, як той же самы Грыб.
А зараз Грыб гэта першаснае пытанне для беларускай знешняй палітыкі. Бо краіна гэта другі гандлёва-эканамічны партнер. Гэта рынак, на якім мы зарабляем сотні мільёнаў, а ў добрыя гады і да 3 мільярдаў даляраў. Гэта асноўны лабіст афіцыйнага Менску, Брусэлі, Вашынгтоне на сённяшні дзень. І другі момант, што заходняя Еўропа і ЗША, яны таксама вельмі уважліва назіраюць за гэтай сітуацыяй. І яны задаюцца вельмі простым пытанням. Ці ў стане беларускія ўлады кантраляваць актыўнасць расійскіх спецслужбаў на тэрыторыі Беларусі. Бо на сённяшні дзень вось сітуацыя з Грыбам, яна, так бы мовіць, паказвае, што не ў стане. А калі не ў стане кантраляваць уласную тэрыторыю, аб чым з вамі можна размаўляць? Як вы можаце быць суб'ектам міжнародных адносінаў, тым больш такі складаны час, як зараз, калі ёсць крызіс рэгіянальнай бяспекі, калі вы нават сваю тэрыторыю не кантралюеце? Можа, сапраўды лепш размаўляць з Масквой? Яны будуць размаўляць з Масквой.
Выглядае на тое, што падчас вот гэтых вучэнняў сустрэчы кіраўнікоў двух дзяржаў не будзе ні на зямлі беларускай, ні на зямлі расійскай.
Ну, ўсё ж такі ёсць спадзяванне, што нейкі здаровы сэнс, а ён перавесіць такую ганарлівасць, як бы мовіць, я не ведаю так, фанаберыстасці і з аднаго і з іншага боку. Бо сапраўды, ну, тое, што з аднаго боку расійскі бок анансуе гэтую сустрэчу, а потым атрымоўваецца так, што беларускі адмаўляецца, гэта фактычна сведчанне вельмі глыбокага крызісу беларуска-расійскіх адносін. А праблема ў тым, што зараз Расія перабывае ў такім стане нервовым, умоўна кажучы, што гэта крызіс у адносінах, ён можа перарасці ў калапс адносін. А мы не можам сабе дазволіць не толькі згубіць Украіну, мы не можам сабе дазволіць згубіць Расію па абсалютна відавочных прычынах.
Я вярнуся да правакацый, дакладней да вашага прагноза, што правакацыі цягам гэтага тыдня будзе яшчэ не адна і не дзве. Можна нейкім чынам, аналізуючы там нешта, прадбачыць, якія гэта могуць быць правакацыі?
Ну, гэта могуць быць нейкія рэчы звязаныя, скажам так. В прынцыпе, весь сэнс таго, што адбываецца, гэта прадэманстраваць не самастойнасць Менску. І таму гэтай правакацыі яны будуць накіраваны, напрыклад, з аднаго боку прадэманстраваць такую залежнасць Беларусі, так, што вось хацім нешта перакідваем, хацім нешта не перакідваем, а з іншага боку, скажам так, схіліць захад да сур'ёзнай размовы з Расіяй ці, скажам так, прынамсі да больш уважлівага звяртання ўвагі менавіта на расійскую пазіцыю, у тым ліку і па сітуацыі вось у нашым рэгіёне, па гэтак званай перарасійскага ўплыву. То бок, ну, напрыклад, гэта могуць быць аблёты стратэгічнай авіяцыі расійскай межаў суседніх краін, будзе ўспрынята як пагроза ўжывання ядзернай зброі. То бок, будуць яшчэ ёсць нейкія загатоўкі, я думаю, што могуць быць нейкія правакацыі і тэрыторыі Украіны, дарэчы, які таксама там ёсць дастаткова моцныя пазіцыі ў расійскай агентуры, чаму не, яны могуць справакаваць. Ну, нейкія інфармацыйныя ўкіды, давайте ўзгадаем сітуацыю вакол той гістэрыкі, якая разгарэлася падчас нагоды ўнесення Пуціным дзярждуму пратакола аб ратыфікацыі дапаўнення ў пагадненне з Беларусію аб ахове паветранай граніцы, там і що там яшчэ і адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны рэгіянальнай. То бок шмат загатовак, шмат могуць быць варыянтаў. Мы зараз просто, разумеется, беларусы настолько недасвечаныя і некампетэнтныя ў гэтых пытаннях, што мы нават не можам сабе уявіць, як гэта можа выглядаць. У нас няма спецыялістаў па псіхалагічнай вайне, у нас няма палітычных кансультантаў, якія ў стане былі падпрацаваць гэту тэму. У нас ўвогуле нічога няма, акрамя тупых советских пропагандистов.
Ну, у нормальной краине, после вот того, что отбывается, повинны были бы у Министерства обороны, там, где-нибудь там, еще в этих военных ведомствах полететь погоны?
Я думаю, полетят или полетят без шуму, просто этих людей отправят на пенсию. Они уже, в принципе, там, засел веку. Але питание о том, что ти будет то молодое поколение, которое придет больше доклад. Давайте не будем такими летутенниками. На жаль, тягом опошних 10-15 год у держсектор, в принципе, у держсектор, в основном шли не лепшие, в основном шли горшие. Ты, кого просто больше никуда не брали. И якость кадрового обеспечения и системы державного керования, и державной пропаганды, и сектора национальной безпеки и обороны выкликает вельми великие сомнения.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларусь – это не только ахвяра коммунизму, але и его колыска. Про это на открытии 7-го международного конгрессу доследчика у Беларуси расповел философ Владимир Мацкевич. До речи, сёлетний конгресс прошел не у Литве, как у минулые годы, а у Польши. Конференция собрала рекордную колькость удельников. По словах организаторов, у Варшаве собралось амаль 600 доследчиков Беларуси. Протяг темы у нашей журналисты Святланы Одинец.
15 вересня у Варшаве открылся 7-й международный конгресс доследчиков Беларуси. Тягом 3 дней у им возьмут удел 600 экспертов из всего света. И когда попередние конгрессы проходили у Литве, то сёлетний симпозиум переехал в Польшу на пляцовку университета «Коллегиум Цивитас». По словах одного из организаторов конференции Андрея Казакевича, у тым, что доследчики Беларуси собрались именно в Варшаве, были затекавлены многие польские установы.
Мы нашли очень мотивированных и затекавленных партнеров и в академической сообществе, это университет «Коллегиум Цивитас», это институт славистики Польской академии наук, это и кафедра белорусистики Варшавского университета, ну и другие установы, а так само и громадские организации.
Андрей Казакевич додає, что Польша является единой замежной страной, где доследованием Беларуси занимаются на высоком профессиональном уровне. До речи, у Литве спокойно воспринимают то, что все лето конгресс переехал в Польшу. Про это Еврорадио рассказал директор Института доследования ВКЛ доктор Рустис Камунтавичус.
Конгресс был как такая инициатива трех или даже четырех государств. Это Беларуси в первое место, Литвы, Польши и Украины. Первые конгрессы, конечно, и первые встречи мы делали в Каунасе. Даже вот основание конгресса было в Каунасе, поэтому логично все конгрессы были в Каунасе. Но сейчас как бы вот переехали в Варшаву, может, в другом году будем в другом месте, в Польше, может, не знаю, в Украину поедем, может, в Беларусь, а может, в Каунас вернемся.
Отметно, что распачался конгресс дискуссии вокруг коммунизма. Нагодой стал сёлетний 100-годовый юбилей Кастрычницкой революции. Дискуссию провели эксперты из Немеччины Томас Бон и Феликс Акерман, совместно с белорусскими доследчиками Алексеем Ластовским и Владимиром Мацкевичем. На думку опошнего, Беларусь является не только ахвярой коммунизма, але и его колыской. Тому беларусизация немагчимая без декоммунизации. А праща тоталитаризму у 20-м стагодзе, сёлетний конгресс присвечены 500-годдзю друкаванной книги у Беларуси. По словах одного из удельников конференции греко-католицкого святара Андрея Крота, эту тему активно доследуют не только историки и филологи, але и религиознавцы.
Я регулярно удельничаю в конгрессе доследчиков Беларуси, потому что это такая магчимость науковцам разные специальности сустрэцца, абмеркаваць некія штодзённыя тэмы. У гэтым годзе мяне асабліва зацікавіла панель «Беларуская мова ў сферы сакрум», і я буду выступаць з дакладам пра беларускія пераклады багаслужбовыя ў грэка-каталіцкай царкве.
А ўжо ў суботу адметнае мерапрыемства ў рамках кангрэсу адбудзецца ў Польскай акадэміі навук. Там вызначаць пераможцаў у намінацыі «Найлепшая навуковая публікацыя на тэму Беларусі за год». Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышоу часа музычных новинов.
Шоу-биз.
Зибош.
Витаю про микрофоне Виталь Зиблюк, и я познакомлю вас с новинами шоу-бизу. Фестываль «Рок за життё», прымеркаваны да сусветнага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, сёлета пашырае геаграфію і пройдзе адразу ў двух гарадах Беларусі. Каб падтрымаць увядзенне мараторыя на вышэйшую меру ў нашай краіне, гурты «Дай дарогу», «Акуты», «Рэлікт», «БН», «Хайна» выступяць 7 кастрычніка ў Брэсце ў клубе «Фантазія». А 8 кастрычніка да гэтага складу далучыцца тонкі ход, і канцэрт пераедзе ў сталічны рэпаблік. Сусветны дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання адзначаецца 10 кастрычніка. Ён заснаваны сусветнай кааліцыяй супраць смяротнага пакарання з мэтай паўсюднай забароны на гэты від вышэйшай меры. Паводле звестак праваабаронцаў, за апошнія 20 гадоў у Беларусі расстраляна больш за 400 чалавек. Гурт Трубецкой прэзентаваў новае відэа на песню «Кіці», якую музыкі прадставілі ў свой трэці дзень нараджэння 1 верасня. У кліпе, знятым аўтарам шэрагу ролікаў для расійскіх поп-зорак Хіндрыкам Масікам, ёсць усе складнікі ідэальнай вечарынкі – секс, шампанскае і пшанічная мука. Ролік уяўляе сабой першую серыю дыптыха.
Это диптих, состоящий из двух, условно говоря, клипов. Второй клип – это продолжение первого. Сегодня выходит первый, который называется «Кіці». Написано таким автором Руслан Д. из Калмыкии.
Распавёў продюсер гурта Яўген Калмыков. Паглядзець відэа можна на нашым сайте еўрарадыё.фм. Адзначу, што не так даўно Трубецкой аб'явіў пра рэбрэндынг. Новы альбом каманды пішацца ў ключы Кіці. 18 верасня Павел Булатнікаў і Яўген Калмыков стануць гасцямі жывога эфіру Еўрарадыё і адкажуць на ўсе пытанні нашых слухачоў. Беларускі музыка і прадзюсер электроннай музыкі Сэнары стаў пераможцам конкурсу рэміксаў на кампазіцыю Джеймса Бланта з яго апошняга альбома «The After Love» 2005. Пра гэта сам Блант напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, ён жа і выбіраў пераможцу. Рэліз у той жа дзень з'явіўся і на афіцыйным YouTube-канале Джеймса Бланта, колькасць падпісчыкаў якога складае 1 200 000 чалавек. У пятніцу стартаваў вялікі расійскі тур беларускага гурта ЛСП ў падтрымку альбома «Tragic City». І заадно стала вядома, як цяпер выглядае канцэртны склад калектыву пасля смерці Ромы англічаніна. Да ЛСП далучыліся адразу два чалавекі. Гэта Дэн Хаук, данні паплечнік каманды і ўдзельнік гурта «Piggy Bank», і мінскі музыкант, вядомы па праекце «Амплітуда смеласці» Пётр Клюю. Слухачы ЛСП ўжо бачылі Клюева ў межах акустычнай версіі песні «Манетка», дзе ён граў на сінтэзатары і адказваў за бэк-вакал. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Дзякуй, Віталь. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё, ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».